планируют. Айка, кипися вам
так. Алло.
Алло. Е, Горде, извинем пред сатот, ми рече да тука ми прати едно за подпис, ми рече прашаја Горде, јави се, за одбор за контрола на материално-финансиско работење на јавната установа Национален парк Галичица.
Добро.
Кој ги предложил овие?
Обштински комитет, Кире има од сите точно кој ги листа, значи таму се повеќе одбори и пишува кој од кој обштински комитет е предложен.
Горан Поповски, Весна Јаневски, Ѓоко
Манастир. Не ги знам, Лено, мислам, појма неам дали
значи, се... Кире да го праша.
Кире има листа, пошто ја знам дека стално прашува премиерот,
да, само...
и му дадов вчера ливче, кај што пишува за секој одбор, беа три ми се чини, за Галичица беа тројца, за другите по еден, ако добро се сеќавам, и точно пишува од кој обштински комитет е предлог.
Добро, добро.